Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ օգոստոսի 30-ն է։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը 3-3-ին մեկնաբանել է ներքաղաքական մի շարք հարցեր եւ այսպիսի ուղերձ հասցեագրել անդիմությանը։
Կարծում եմ, որ անլուրջ է ժողովրդավարական երկրներում խոսել վերջնաժամկետներով եւ խոսել ուլտիմատումներով, դա անլուրջ է։
Ռազմագերի Հակոբ Ինջիրուլյանին Ադրբեջանից տեղափոխել են երրորդ երկիր, ապա մեր շաբաթօրյա ավանդական խորագիրը տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա թողարկման թեման հին Երևան նախագիծն է։ Սոցիալական հարցեր, ազատամարտիկը, աջակցությունը պահանջում, մամուլ, հետաքրքիր տպավորություններ մեր թղթակցի Թուրքիա կատարած ուղևորությունից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 24-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 28-ին գլխի ճակատային շրջանում ստացած հրազենային գնդակային թափանցող մահացու մարմնական վնասվածքով հայտնաբերված պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Վլադիմիր Ալեքսանի Հայրապետյանի մահվան փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Սիմոն Սարգսի Մկրտչյանը։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365 հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ, հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է հետաքննություն։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հաջորդ շաբաթ Ուելսում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո կայցելի Վրաստան։ Վրաստանը տարիներ շարունակ ցանկություն է արտահայտում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին և ինչպես Պենտագոնի խոսնակ ծովական Ջոն Քիրբին է հայտարարել լրագրողների հետ զրույցում, այդ երկիրը կիսում է մեր մտահոգությունները Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների վերաբերյալ։ Վրաստանից Հեյգլը կմեկնի Թուրքիա։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի մեր առանցքային դաշնակիցներից է և սահմաններ ունենալով Սիրիայի և Իրաքի հետ, նրանք կիսում են մեր խորը մտահոգությունները իսլամական պետության զինյալների վերաբերյալ։ Այս առնչությամբ մեկնաբանել է Պենտագոնի խոսնակը։ Եվրամիության երկրների առաջնորդները այսօր Բրյուսելում քննարկում են ուկրաինական ճգնաժամի առնչությամբ Ռուսաստանի դեմ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու հարցը։ Հանդիպմանը մասնակցության հրավեր է ստացել նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, նա արդեն հանդիպել է Ժոզե Մանուել Բարոզուին։ Հանդիպման ընթարաջ օգոստոսի 28-ին ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի բանակի առնվազն 1000 զինծառայողներ մասնակցում են Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին։ ՆԱՏՕ-ն հրապարակել է անցած շաբաթ արված արբանյակային լուսանկարներ, որոնցում հյուսիսատլանտյան դաշինքի պնդմամբ երևում է ռուսական ինքնագնաց հրետանային միավորների շարժը, մինչդեռ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, թե իր ռազմական զորքը ներխուժել է Ուկրաինա։ Օգոստոսի 29-ին, ժամը 20:20-ին, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ծնկի շրջանի հրեզնային վնասվածքով շտապօգնության խումբը Թումանյան և Խանջան փողոցների խաչմերուկից իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխել 1963 թվականին ծնված Սուրեն Ի-ին, որը հիվանդանոցում հայտարարել է, որ նշված վայրում պատահական ավտոմեքենայից կրակել են ոտքին։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր Երևան քաղաքի վարչությունների կենտրոնական և քնչական բաժինների ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ քնչական համատեղ միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Թումանյան փողոցի թիվ 6 կոտորակ 2 հասցեում գործող մի ՍՊ գրասենյակում դուժողին Beretta տիպի ատրճանակից կրակել եւ վնասվածք է պատճառել 1961 թվականին ծնված Արսեն Ան, որը անցկացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ օգոստոսի 30-ին ներկայացել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Ատրճանակը արգրավել է եւ ուղարկվել փող փորձաքննության, նշանակվել են փորձաքննություններ Արսեն Ան ձերբակալվածը։ Ստեպան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհի երթևեկությունը օգոստոսի 30-ին ժամը 13:30-ից 14:00-ի սահմաններում վերականգնվել է, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ալժերում վթարվել եւ վայր է ընկել ուկրաինական քաղաքացիական օթանավ Անտոնով 12 տեսակի օթանավի կործանման հետևանքով զոհվել է անձնակազմի բոլոր 7 անդամները։ Ենթադրվում է, որ օթանավը կործանվել է տեխնիկական անսարքության պատճառով։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Սեպտեմբերի 6-ին տեղի կունենա Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստ, իսկ 3 երեկոյան ավարտվել է գործադիր մարմնի ժողովը, որից հետո խորհրդարանի փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը զրուցել է լրագրողների հետ։ Նա անդրադարձել է ներքաղաքական հարցերին, ընդդիմության պահանջներին, առաջիկայում ակնկալվող քաղաքական զարգացումներին, շեշտելով, որ իշխող կուսակցությունը մտադիր չէ ենթարկվել ընդդիմադիր ուժերի ճնշումներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոչ իշխանական քարյակի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե չնայած իշխող հանրապետականը դեռևս չի կատարել 12 կետերից բաղկացած իր պահանջներից գոնե որևէ մեկը, իրենք միևնույնը կսպասեն մինչև նախապես նշած վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 30-ը։ Իշխող հանրապետականը մինչդեռ չի շտապում կատարել ընդդիմության պահանջները։ Իշխող քաղաքական ուժի 3 երեկոյան կայացած գործադիր մարմնի նիստում դրանք նույնիսկ չեն քննարկվել։ Նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իշխող կուսակցությունը կրկին հորդորեց ընդդիմախոսներին վերշնագրերի լեզվով չխոսել և կառուցողական առաջարկներ ներկայացնել։
Ես հատուկ տես մենք չենք քննարկել իրենց կետերը, կարծում եմ նախ եւ առաջ իրենք պետք է քննարկեն իրենց կետերը։ Կարծում եմ, որ անլուրջ է ժողովրդավարական երկրներում խոսել վերշնաժամկետներով և խոսել ուլտիմատումներով։ Դա անլուրջ է։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը մեկ անգամ եւս ընդգծեց, չնայած ընդդիմության, հանրահավաքներ ու ցույցեր նախաձեռնելու մասին սպառնալիքներին, իրենք շարունակում են առաջնորդվել իրենց օրակարգով։
Մենք ունենք ավելի ընդերքուն օրակարգ, ավելի լայն օրակարգ, եւ հանրապետականը առաջնորդվում է իր օրակարգով, որի մեջ ներառված են բարեփոխումներ, որպեսզի թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական ոլորտներում հասնենք ավելի դրական արդյունքներ։
Անդիմադիր քարյակի անդամ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը միջդեռ պնդում է, իրենք ոչ թե վերշնագրեր են ներկայացրել, այլ բարեփոխումներին ուղված գրագետ օրակարգ։ Եթե ցանկություն ունենային, գոնե այս պահանջները կիրագործեին, ասում են դիմադիր պատգամավորը։
Երբեմն քննադատություն է հնչում, որ միթե սա է երկրի առջև տարածած հիմնական խնդիրները, որ դեպակետել է քարյակը 12 կետերում, ոչ իհարկե, ոչ, խնդիրները բազում են, խնդիրներ կան, որ շատ ավելի խոն են, բայց 12 կետերը այդ կետերն էին, որոնց համար Չնայած ժամկետ այո սեպտեմբերի վերջ աշուն տրամաբանական ժամկետ նշված էր, մենք էլ մեր օրակարգը ունենք եւ մենք էլ ունենք մեր հստակ մոտեցումները առայն, որ նշյալ ժամանակահատվածում քաղաքական կամքի ցանկության ճիշտ եւ գրագետ քաղաքականություն վարելու դեպքում հնարավոր է իրականացնել այդ կետերը։
Թեև ակնհայտ է, որ պահանջները կատարելու բուրըն ցանկություն իշխանության շրջանում չկա, այդուամենայնիվ ընդդիմադիրները չեն ուզում վերանայել իրենց օրակարգն ու խոստանում են սպասել մինչև նախապես հայտարարված ժամկետը սեպտեմբերի 30-ը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով դրանից հետո միայն քարյակի գործընկերները կորոշեն իրենց հետագա քայլերը։
Մենք հարգում ենք, նշանակում է, որ այդ ժամկետը մենք պետք է պահենք։ Այսինքն տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ ասենք վերջին օրերին իշխանությունները ինչ-որ քայլեր կձեռնարկեն այդ բանջարը կատարելու համար։ Դա լուրջ չէ լինի, եթե մենք անգամ վստահելով իրենք, որ այդ բանը նրանք չեն անի, ասենք որ լավ, արդեն համարում ենք այդ բանջարը չկատարված։ Ասենք թե մենք միջև սեպտեմբերի 30-ը պետք է սպասենք, եւ բնական է, որ քարյակը արդեն սեպտեմբերի 30-ից հետո պետք է հավաքվի եւ նշանակի հանրավաքիով եւ որոշի այդ հանրավաքի օրակարգը։ Հիմա թե այդ օրակարգը ինչպիսին է կլինի, բնականաբար պետք է որոշեն քաղաքական ուժերը միասին։
Իշխանության մերժողական պահվածքը գալիս է մեկ անգամ հաստատելու կոնգրեսի այն տեսակետը, թե իշխանությունները չեն կարող կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած են։
Նախ ասեմ, որ իշխանությունների վարվելակերպը, պահվածքը ցույց է տալիս, որ այն ինչ որ պետք էր ապացուցել, արդեն ապացուցվում է։ Ինչ-ի՞ն իշխանությունները իրականում այն գլխիցել չեն կարող անցկացնել որևէ ռեֆորմ, որը նշանակում է կոռուպցիայի ինչ որ արմատական հարված տալ, որը նշանակում է կտրել այն ճյուղը, որի վրա իրենք նստած են։ Այսինքն դա մեզ համար ակնհայտ է, պարզել, որ 12 կետը դրված իրականում իշխանության առաջ շեղավորված պահանջ էր, որը եթե նրանք կատարում էին, նշանակում մեն իրենց հանցագործ բնույթը փոխվում էր, իսկ որը ավելի հավանական էր եւ որը ապացուցվեց այն էր, որ նրանք պահպանում են իրենց հանցագործ բնույթը եւ այդ պահանջները չեն կատարում։
Ամիսներ առաջ 12 կետերի շուրջ միավորված 4 ուժերը շարունակում են պահպանել տարաձայնությունները պայքարի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Առայժմ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունն են պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Զուրաբյանը այդուամենայնիվ լիահույս է, որ գործընկերները հասկանալով, թե այս իշխանությունները իրենցից ինչ են ներկայացնում, տեսնելով, որ ամենա բանական պահանջները, որ ուղղված են ժողովրդի վիճակի թեթևացմանն ու երկրի զարգացմանը, չեն կատարվում, կհասկանան, որ իշխանապողությունից բացի այլ ճանապարհ չի մնում։
Հայաստան կոնգրեսը 6.5 տարի պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, պահանջում է արտահերտ ընտրություններով Հայաստանում լեգիտիմ նախագահական եւ խորհրդանական իշխանության հաստատումը, այնպես որ սա ուժի մեջ է։
Հիշեցնեմ, որ ոչ իշխանական ուժերից, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, ժառանգությունից, Բարգավաճ Հայաստանից ու Հայազգային կոնգրեսից բաղկացած քարյակը 3 ամիս առաջ հրապարակեց իշխանություններին ուղված 12 կետից բաղկացած պահանջները։ Դրանցում ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չի դրվում։ Փոխարենը քարյակը պահանջում է բարեփոխումներ իրականացնել տարբեր ոլորտներում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 13 ամիս առաջ 2013 թվականի օգոստոսի 8-ին ստացվեց հաղորդագրություն այն մասին, որ հայ զինծառայող 22 ամյա շարքային Հակոբ Ինջիուլյանը ամենայն հավանականությամբ չկողմնորոշվելու, մոլորվելու արդյունքում հատել է սահմանը, հայտնվել է Ադրբեջանի տարածքում և գերեվարվել։ Եվ ահա 1 տարի ու 1 ամիս անց նրան վերջապես տեղափոխում են երրորդ երկիր։ Երիտասարդը արդեն հեռախոսով զրուցել է ազգականների հետ։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե հետագա ապրելավայրի վերաբերյալ ինչ որոշում կընդունի ազատություն ստացած գերին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գրեթե 1 տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվելուց հետո երրորդ երկիր տեղափոխված Հակոբ Ինջիղուլյանը 3 արդեն կապ է հաստատել ընտանիքի հետ։ Հակոբը հարազատներին է զանգահարել, խոսել է մոր հետ։ Ազատության հետ զրույցում Ինջիղուլյանի մայրը Գայանեն պատմեց, որ գերությունից փրկված տղայի տրամադրությունը լավ է եղել։ Այս պահին, սակայն, հարազատներից որևէ մեկը նրա գտնվելու ստույգ վայրի մասին տեղեկություններ չունի։
Այնպես ասած, որ շատ լավ են, առողջական վիճակը նորմալ է, ամենից լավ է, գտես ՎԿԽ-ն իրար հետ հետո Skype-ով շփվենք։
Թե երբ տղան կրկին կզանգահարի, հայտնի չէ, մայրն ասաց, որ ընդամենը 2 րոպե են խոսել։ Արդյոք Հակոբ Ինջիղուլյանը կվերադառնա Հայաստան, թե ոչ, նույնպես չգիտեն։ Կարճատև զրույցի ընթացքում այդ մասին խոսք չի եղել։ Դա հետագայի հարց է, ասում էր մայրը։ Կարևորն այն է, որ Հակոբն այլևս Ադրբեջանում չէ։
Նման հարցեր չի եղել, ընդամենը ասում է 2 րոպե են խոսել իր հետ։ Ինչ որ ընկերոջ հեռախոս էր իր համար, հետո հեռախոսը վերցրեցին։
Ինջիղուլյանի երրորդ երկիր տեղափոխվելու մասին ազատության հետ զրույցում 3 ասել էր նրա եղբայրը, Հարությունը։ Նրա խոսքով իրենց Կարմիր խաչի գրասենյակից ասել էին, որ Հակոբին Ադրբեջանից տեղափոխել են օգոստոսի 26-ին։ Այլ մանրամասներ չէին հաղորդել, խորհուրդ տալով սպասել Հակոբի հեռախոսազանգին։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, տեսողության խնդիրներ ունեցող 22 ամյա Հակոբ Ինջիղուլյանը դիրքերում ծառայությունն իրականացնելու ժամանակ տեղանքում չէր կողմնորոշվել և նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ի գիշերը հատել էր Ղարաբաղ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման սահմանագիծը և գերի ընկել Ադրբեջանում։ Պաշտպանության նախարարությունը արդեն արձագանքել է հայ գերուն երրորդ երկիր տեղափոխելու տեղեկատվությանը, փաստելով, որ դա հիանալի լուր է։ Շնորհակալություն հայտնելով Ինջիղուլյանի տեղափոխությունը կազմակերպած միջազգային կազմակերպությանը, նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան էջում նաև հույս է հայտնել, որ Հակոբը Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն կունենա։ Գերիների հարցերով տարիներ շարունակ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը մինչդեռ չի հիշում մինչ օրս որևէ դեպք, որ երրորդ երկիր տեղափոխված գերին հայրենիք վերադարձած լինի։ Նրա խոսքով Ինջիղուլյանի տեղափոխումը կարելի է դրական համարել, քանի որ ընդունող երկրում, ինչպես ցույց են տալիս իրենց հետազոտությունները, գերիների համար բավականին լավ պայմաններ են ապահովվում։
Որ իրենք հայտնվում են բավականին բարվոք վիճակում, ինչ այսօրվա բոլոր դեպքերը, դրան դրա մասին վկայում են իրենց ծնողների հանգիստ պատասխանները։ Այսինքն միջազգային պրակտիկան այնպիսին է, որ այն երկրները, որոնք համաձայնվում են տալ քաղաքական ապաստան, դրանք փաստորեն բոլոր պատասխանությունները կատարում են բավականին բարեխիղճ։
Թե որ երկրում է գերին, երբեք չի հրապարակվում։ Ալավերդյանի խոսքով դա միջազգային պրակտիկայում ընդունված կարգ է։ Ինչ վերաբերում է առողջությանը հնարավոր վնաս պատճառելու գործով հետաքննություն անցկացնելուն, ապա այդպիսի հետաքննություններ չեն լինում։
Հոգեբանական վերականգնում և եթե անհրաժեշտ է ֆիզիկական վիճակը, դա վերցնում է իր վրա։ Դա բավականին շտկված մեխանիզմներ ունի արտերկիրը։
Իդեպ Ալավերդյանը պատահական չի համարում, որ Ինջիղուլյանի տեղափոխվելու մասին լուրը հենց այս օրերին է հրապարակվում։ Նրա խոսքով ուղիղ 2 տարի առաջ է Ադրբեջանի նախագահը թույլ տվել միջազգային իրավունքի ամենակոպիտ խախտումը եւ ազատ արձակել Ռամիլ Սաֆարովին, եւ այս ձեւով Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրության մոտ բարձրացնել սեփական վարկանիշը եւ մոռացության մատնել մարդասպանի արդարացումն ու հերոսացումը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն պատմական իրականություն է հյուսիսային պողոտան, այլևս ապա մոնտաժվել է աֆրիկյանների շենքի վերջին քարը։ Մայրաքաղաքում մի օր պետք է հառնի հին Երևանը, թե որտեղ, ինչպես, երբ, հիմա այդ մասին հնարավոր է միայն ենթադրություններ անել։ Ըստ էության գրեթե 1 տասնամյակ շարունակ քաղաքի ղեկավարները, ճարտարապետները, բնակիչները խոսում են այդ ծրագրի մասին, բայց խոսքի վերջը և գործի սկիզբը դեռ չեն նշմարվում։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Իր պաշտոնավարման 100-օրվա կապակցությամբ հրավիրված ասուլիսում քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն անդրադառնալով Երևանի կենտրոնում կառուցապատման չափորոշիչներին ասաց. «Երևանը կարիք ունի ոչ այդքան կառուցապատումների, որքան կառուցապատումները մոլախոտերից մաքրելու»։ Նաև անդրադարձավ հին Երևան ծրագրին և խոստացավ, որ աֆրիկյանների շենքի տեղափոխումը հին Երևանի տարածք կլինի ամենաառաջին ծրագրերից մեկը։ Այս առնչությամբ պաշտոնյաների հնչած հայտարարություններին ենք անդրադառնալու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ուրբան Լաբի համահիմնադիր ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի և պետական կարիքների զոհեր կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանի հետ զրույցում։ Ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ հին Երևան նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանը անընդհատ կարծիք է հայտնում, որ մասնավորապես աֆրիկյանների տան համար պայքարող ակտիվիստները պատվեր են կատարում, քանի որ չեն պայքարել առավել մեծ մշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի քանման և ապամոնտաժման ժամանակ, և Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսին հյուրընկալվելով նա նաև ասաց, թե այդ ակտիվիստները երկխոսություն չեն ուզում, շոու են ուզում։ Լսենք մի քանի մեջբերումներ նրա խոսքից։
Ոչ միայն այդ ապամոնտաժված շենքերն են, այլ այսօր գլխավոր պողոտային այդ հատվածում, որտեղ մենք հին Երևան առաջարկում ենք, այսինքն Աբովյան փողոցից կողբացի Արամ Բյուզանդ, այդ ամբողջ հատվածը, որ տրամադրված է հին Երևանի 2005 թվականին արդեն կառավարության կոմից հաստատված գլխավոր հատակագծով, 14 հուշարձան շենք կա, ու այն մարդիկ, որ ասում են, որ գլխավոր պողոտան պետք է շարունակել կամ խոչընդոտում են այս հին Երևան ծրագրին, հա, ուրեմն նրանք այսօր ստորագրում են, որ 14 հուշարձան շենքերը ևս պետք է քանդվեն, դա ուրիշ ձև չկա, կամ նա պետք է լրացվի ամրանա, կամ այդ բոլորը պետք է քանդվեն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում մարդիկ պայքարում են։ Եթե մարդիկ պայքարում են ու անդադ ասում են, բա 2005 թվականից անդադ հին Երևանի մասին լսում ենք, ոնց հավատանք, որ հին Երևան պիտի լինի, եւ այլն, նախ հետ մի քիչ այդպես չէ, ձևական են այդ բոլոր հարցադրումները անում, բայց եթե այն ազնիվ երիտասարդությունը, որ իրոք չի հասկանում ես ամբողջս այստեղ խաղերը ինչ խաղեր են տրվում, գային կողքս կանգնային եւ պահանջային վերևներից, որի ծրագիրը մեկ օր շուտ իրականանար, ուրի ձեպ չկա, որտեղ ես տասնյակ տարիներ պայքարել եմ դրա համար, խորհրդային տարիներից սկսած մինչեւ այսօր, ես մեկ երկուսի այսպես ասած ակտիվիստների, որոնք անձնական խաղ գնում այստեղ ոչ հուշարձանի խնդիր կա, չկա այդպիսի խնդիրներ, եթե պետք լինի, խնդրեմ, ուրիշ ֆորմատով հավաքվենք, ես անազգաներով։
Հիմա երևի այս բազմաթիվ հարցադրումներից մեկը, ի՞նչ տենց ես խանգարում կանգնել հին Երևան նախագծի ճարտարապետների կողքին եւ պահանջել, որ այդ ծրագիրը հնարավորինս շուտ իրականություն դառնա։
Գիտեք ոնց, ինձ թվում է, պարոն Վարդանյանը երևի շատ տարվածնելով հին Երևան նախագծից ինչ-որ հիշողության հետ կապված խնդիրներ առաջանում մոտը, որտեղ հենց պարոն Բաղդասարյանի հետ միասին մենք 2005 թվականին իր ընտանիքի անդամների հետ միասին ուրեմն ստորագրավեք են կազմակերպել հին Երևան նախագծի համար։ Այսինքն ի սկզբանե անձամբ ես, Պարոն Բաղդասարյանը եւ շատ այլ մարդիկ մեր ընկերներից եղել են այս նախագծի ուրեմն հիմքում եւ նպաստել են, որպեսի Վարդանյան Լևոնը ստանա այս պատվերը, որ իրականացվի հին Երևան նախագիծը։ 2005 թվականին այդ նախագիծը դեռևս ակտուալ էր եւ դեռևս գլխավոր պողոտան ամբողջովին չէր ուրեմն կառուցապատվել։ Այսօր այն հատվածում, որտեղ հին Երևան նախագիծը ուրեմն ուզում է իրականացվի, այդ տարածքը կոչվել է պատմական ուրեմն արժեքը, այնտեղ արդեն կառուցապատվել են 18 հարկանի շենքեր եւ այլ եւ այլն, եւ այսօր այսօր հին Երևան նախագիծը արդեն ժամանակավորվել է եւ անցել է։ Շատություն
դարձեցիք, նա նշեց, որ ովքեր հիմա դեմ են խոսում նրան, փաստորեն ուզում են, որ այդ 12 հուշարձանները
ամենամեծ մանիպուլյացիան էս մետն է, որ Աֆրիկյանների տան քանդումը կապվում է հին Երևան նախագծից, դա տարբեր բան է, այսինքն առանց Աֆրիկյանների տանը դիպչելու անգամ հնարավոր է իրականացնել հին Երևան նախագծը, եւ ուղղակի սա այսպես ասած պատվերակ է հին Երևան նախագիծը օգտագործելով քանդվեց Աֆրիկյան շենքը, եւ նաեւ զգուշացնեմ, որ եւս 7 հուշարձան կան այդ տեղափոխման ենթակա հուշարձանների տակ, որոնք հին Երևանի անվան տակ սպասվում են նույն ճակատագիրը։
Անգամ այսպես ասած առավել չեզոք, հա, ոչ այս մշակութային ճարտարապետական հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերից մեկի կարծիք ներկայացնեմ, հուշարձանագետ Սամվելը Կարապետյան, որ ասում է Երևանում շենքեր են քանդվել, որոնք մեկ հարկանի ագնուսաշեն շենքեր են, իհարկե դրանք 100 տարվա կառույցներ են, բայց եւ հնություն են ներկայացնում, բայց ընդհանրապես մայրաքաղաքին անհարիր կառույցներ են, խեղճություն են բուրում այդ շենքերից, այսինքն մի կերպ տուն են կառուցել եւ դրան համար չարժի առանձնապես ափսոսալ։ Համաձայն եք արդյոք այս տեսակետն էլ իրավունք ունի գոյության։
Գիտեք ինչ, պարոն Կարապետյանը ինչի նկատի ուներ, այդ ասել է ինձ դեռ ոչինչ չհուշեց, Երևան քաղաքը, հին Երևան քաղաքը եղել է շատ քիչ պատմական, այնպես ոնց որ ասում են, սև տուֆից քարերից կառուցված շենքեր շատ քիչ ա ունեցել, ի տարբերություն Թիվլիզին, ի տարբերություն Բաքու, որտեղ մեծահարուստները կառուցել են։ Երևանում գեղեցիկ շենքեր եղել են, բայց դրանք շատ քիչ են եղել։ Եթե խոսքը գնում է բնակիչի կողմից կառուցած, ոնց որ օրինակ համար կոնդը կամ ասենք Սարի թաղը, դա ուրիշ խնդիր է, կենտրոնում էլ են եղել այդպեսի շենքեր, բայց մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, չէ՞, որ Երևանը սկսեց զարգանալ խորհրդամիության ժամանակ, եւ խորհրդամիության ժամանակ կառուցված շենքերի բարձրությունը 4-5 հարկ էր։ Այդ հետագայում արդեն 80-ական, 70-ական թվականներից սկսեցին կառուցել մասիվում բարձրակ շենքեր, հետո Երևանի կենտրոնում էլ մի քանի այդպես բարձրակ շենքեր, այսինքն մոտեցումը Երևան քաղաքի չի եղել ցավալի, եւ այսօր ես ուղղակի զարմանում եմ, երբ որ ճարտարապետները ելույթ ունենալուց խոսում են ու ոչ հիմնավոր բերում են փաստեր, այն որ պարոն Վարդանյանը ասում է, ես մի փաստերով ձեզ կուզենամ, ոչ մի անտարճոր շենքի մասին, երբ որ նա պնդում է, որ նրա կողքը ոչոք չկանգնեց, ես էլ կարող եմ ասեմ, պարոն Վարդանյան, գայր դու իմ կողքը կանգնեիր, պայքարենք միասին, եթե ես չեմ եկել, բայց հավատ չի նշնչում թե իր ասած բարերը, թե քաղաքապետարանի գործողությունները,
որովհետեւ քաղաքապետարանին քիչ հիմա կանդրադառնա,
կասեմ ես դա, որովհետեւ ես միտքս վերջացնեմ, երբ որ հուսիսային պողոտան կառուցվեց, եղավ կառավարության որոշումը 2000 թվականին, այստեղ կա մի գեղեցիկ կետ, Լալայանց փողոցը վերակառուցում է 2-3 հարկանի կառույցներով որպես ազգագրական իրերի ցուցասրահ վաճառքի կենտրոն։ Հիմա սա կառավարության որոշում է, որը մենք այսօր տեսնում ենք 2000 թվականին կրկնեմ, դրանից հետո չի եղել որևիցե մի կառավարության որոշում, որը այս կետը կհերքեր։ Այսօր այդտեղ կառուցվում է 10 հարկանի հյուրանոց։ Հիմա մենք ինչ հիմքեր ունենք հավատանք Հին Երևան ծրագրին, որը 2005 թվականից ծեծվում է եւ որը դեռ կառավարության հստակ որոշում չկա, ավելին հետագայում ես կանդրադառնամ
ձեզ։ Ասեմ, ինչ կներողություն, հիմա մեջ բերեմ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանի խոսքը, որ ինքը հակադարձել էր այն տեսակետից, թե ապա մոնտաժվելուց հետո այդ շենքերը այլևս չեն հավաքում, եւ կոնկրետ օրինակներ էր բերել, որ այդպես հավաքվել է Աբովյանի 1/3 շենքը, Հանրապետության 51, ինքը 1/3 էր ասել, 51-53 շենքերը, Արամի փողոցի վրայի շենքերը, Չարենցի տուն-թանգարանի հարևան սրանք ընդամենը մի քանի օրինակներ են։
Դե գիտեք, ինչ դա կներ եկել է ձեր առնոցը։ Հիմա միտքս որպեսի ամբողջական դառնա, ես ձեզ բերեմ մի օրինակ, որը Երևան քաղաքում կար մի հայտնի հայրենասեր, հայ ազգի զավակ պարոն Սողոմոնյանի տունը, որը գտնվում էր հենց հյուսիսայինի սկզբնամասում, Կարապիլիչի դիմացը, Թումանյան փողոցի վրա։ Սև շենք էր դա, այդտեղ ժամանակին պարոն Սողոմոնյանը ունեցել է գինի գործարաններ եւ 1893 թվականին իր արտադրած կոնյակը Չիկագոյում ոսկե մեդալ է ստացել։ Այս շենքը հետո դարձավ հանրապետական կուսակցության գրասենյակը, հետո բարի, այսպես ասած, շատ գեղեցիկ ձևով տեղափոխվեց։ Պարոն Վարդանյանը դա լավ պետք է իմանա։ Եվ այդ մի հարկ 1.5 հարկանի շենքը հիմի դարել է 3.5-4 հարկանի շենք, բավական չի, շենքը ամբողջ լայնությամբ է տեղակայված։ Հիմա նա դարել է
գ-լաբրազմ։ Եկեք քաղաքապետարանի դիրքորոշման անդրադարձանք, լսենք, թե հենց այս շաբաթ կայացած շրջայցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ինչ խոսեց մեր այսօրվա քննարկման յութի հետ կապված։ Տարոն Մարգարյանը ասաց, որ իր սիրտն է ցավում Հին Երևանի համար։ Լսենք։
Ամեն ես եմ ձեզ բոլորին շնորհքերը ողջունեմ։ Աֆրիկյանների շունչը ոչ թե քանդվել, այլ տեղափոխվել է եւ համապատասխան մասնակցել է թե քաղաքապետարանի, թե քաղաքաշինության նախարարության, թե մշակույթի նախարարության մասնակիցների հետ միասին ամբողջ քարերը ուղղագրվել են եւ տեղափոխվել են այն վայրը, որտեղ անվտանգ մինչեւ Երևան ծրագիրը իրականացնել։ Այդտեղ համոզված եմ այն մշակութային բոլոր շենքերը, որոնք ժամանակի ընթացքում ապահովվել են, այսօր դեռ չեն վերականգնվել, ի Երևան ծրագիրը իրականացնելու ժամանակ եւ մեր բոլորի հաջողությունը կլինի, որ այնտեղ այդ կառույցները ունենան։ Եվ ես որպես թե Երևանի քաղաքապետ, թե երևանցի, իմ ցանկությունը այն շենքերը իրականացնել։ Ես ես մենք անգամ կրկնեմ, իմ սիրտն է ցավում, երբ որ մեր հին քաղաքի հին շենքերը ապահովում են, բայց եթե մենք քաղաք ենք կառուցում, պետք է այն հին Երևանը հասկացվում, եւ ունենանք այդ ցանկություն ունենանք բոլոր զարգացած քաղաքներում իրենց հին հատվածը, եւ փորձել ենք կենտրոնացնել այս տարածքում ներառել ենք հին Երևան, շատերի համար թերավատ է մեծ ներդրում է որպես քաղաքապետ, որպես ինքնակառավարիչ, որպես հավաքում է մեծ ներդրում։
Համարակալման մասին քիչ անց կանդրադառնանք, բայց մի այսպիսի հարց էլ կա, ինչի մասին որ խոսեց նաև քաղաքապետը։ Ամբողջ բոլոր մեգապոլիսներում, հա կամ լավ մայրաքաղաքներում կենտրոնում հողը ավելի թանկ է եւ գուցե հասկանալի է, որ մեր 1-2 հարկանի շենքեր չեն կարող լինել եւ պետք է նոր շենքեր կառուցվեն, որ քաղաքը զարգանա։
Դա համաշխարհային տենդենց է, բայց տարբեր երկրներ իրենց ուրեմն կախված ժամանակաշրջանում նաև երբ են իրենք հասկացել, որ ժառանգությունը պետք է պաշտպանել, համապատասխան քաղաքականություն են, այսպես ասած, որդի գրել, որևէ մեկը չի կարող բերի մեկ ժամանակակից մայրաքաղաք, դեմոկրատական պետության մայրաքաղաք, որտեղ այդ մակարդակի վայրագության պատմական շերտը ոչնչացվել։ Այսինքն ես միշտ ես ենթադրում եմ, ես գործընթացները բոլորը ինչ որ մի ձև ազդված են Մոսկվայում տեղի ունեցող գործընթացներ եւ ընդեղ էլ եղել են մոտավորապես այդ գործընթացները, բայց այն համատարած կերպով որ իրականացվեց Երևանում, այսինքն Երևանում ցավոք սրտի մենք 10-ից 20 հատիկ նախա սովետական շենքա պահպանվել։ Եվ այդտեղ մի ամբողջ հարյուրավոր նմանատիպ շենքեր, որոնք շատերն ցանկում եղել են, չեն եղել, հարյուրավոր շենքեր քանդվել են։ Ես միշտ պետական, այսպես ասած, պաշտոնյաների ես հայտարարությունները միշտ ես բան եմ անում, շատ բարդ իրավիճակում եմ, ես չգիտեմ, ես պիտի մեղադրեմ, թե պետք է ուղղակի հասկանամ ես, որ իրանց շրջապատում չկա մի հատ նորմալ մասնագետ, որ խորհուրդ տա կամ բացատրի, որ ինչ ա նշանակում պատմական շենք պահպանել, ինչ ա նշանակում պատմական շենք մոնտաժել, որտեղ իմ համար նույնիսկ ասած մի քիչ բանա, որ Տարոն Մաքարյանին, հենց որ կողքը բազմաթիվ ճարտարապետներ եմ տեսնում կանգնած են, ես գամ բացատրեմ, որ այդ շենքը չի ապամոնտել, այդ շենքը քանդվել ա, եւ դա սուտ ա, որ Տերյան փողոցը պետք է լայնացվի, որտեղ դա անհրաժեշտություն է, հասկանու՞մ եք, այսինքն իսկական շատ բարդ վիճակում ենք մենք գտնում, հենց որ մասնագետներով ա լինում այդ խոսակցությունը, կամ այն մատիկ ովքեր գոնե կոմպետենտ են, գոնե վիճակեն այդ խոսակցությունը, միգուցե իմաստ ունի անել, բայց նույնիսկ եմ ասում, ամենայն պատասխանությամբ Աֆրիկյանների շենքի քանդումը եւ հին Երևան նախագիծ տեղափոխելու համար եւ փողոց լայնացնելու համար դրանք ուղղակի չեն դիմանում որևէ քննադատություն։
Փողքահագապետ Կամորան այնուամենայնիվ պնդում է, որ Աֆրիկյանների շենքը եղել է տեղափոխման ենթակա ուշարձանների ցանկում, անխոցելի է, որ այդ տեղափոխումը եղել է թույլտվությամբ, իսկ քարերը պահեստավորված են։
Ես ուզում եմ Կարո Հարյանին հարց տամ։ Հարգելի պարոն Հարյան, Սպայի տունը և Վիլանյանցի լիմանատի գործարանը առ այսօր պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման ցանկում ներգրավված են, և որևիցե մի կառավարության որոշումով նրանք կապամոնտաժելու ենթակա չէին։ Առանց կառավարության որոշմամբ և մշակույթի նախարարության թույլտվությամբ, ես նամակ ունեմ, ես ինչ որ ասում եմ փաստերով, ո՞նց եղավ, որ ապամոնտաժվեց, անհայտ է որտեղ է քարերը և որտեղ են սպայտան, որնա նկարները։
Սեթյան ջան, գոնե դուք մի օգտագործեք ապամոնտաժում տերմինը, դրանք քանդվել
են
Հայաստանում վեճի 15 տարվա ընթացքում չկա որևէ ապամոնտաժված
տեղ։ Լևոն Վարդանյանը պնդում էր, որ հենց աֆրիկյանների վերաբերյալ ապամոնտաժման հատուկած ի վերջո ստիպված քլունգով
այն քանդումը, որ իրականացել է աֆրիկյանները, ես շատ հանգիստ խղճով կարող եմ ասել, որ
ապամոնտաժումը սա է,
պարոն Վարդանյանի ասածը իրականության չի համապատասխանում, աֆրիկյանների շենքը քանդվել։
Իդեպ այս կապակցությամբ հիմա այդ հարցը, երբ որ դեռ նոր էր համարակալվել աֆրիկյանների շենքի ֆասադը, ակտիվիստները մի շարք քարերի վրայից ջնջեցին թվերը եւ ֆասադի մի զգալի մասը ապամոնտաժվեց առանց համարակալման։ Հիմա հարց է, ինչպես է վերականգնվելու շենքը, եթե այդ համարակալումը հենց ակտիվիստների ձեռքի արդյունք։
Դե հարցը եք, ովքեր որ դրանք ապամոնտաժեն։ Եթե Նարեկ Սարգսյանը կարող ասի, որ քաղաքային դումայի շենքը, որը գտնվում է Շահումյանի հրապարակում եւ քանդվել է առանց համակալման, քանդվել է բուլդոզերներով, իրականացկով այդ շենքը վերականգնված է Մելիք Ադամյան փողոցում։ Մենք տարբեր տեսակի վերականգնում ենք, մեր ուրիշ լեզուներով ենք խոսում, իրանց համար վերականգնումն է չի։ Նարեկ Սարգսյանը վերցրել է ուրեմն քաղաքային դումայի ֆոտոն, կիսել է մեջտեղից, երկու շենք ա դարձել եւ իրականացիկով ուրեմն դա ուրեմն վերականգնումն է։ Նույնը Դանիելյան Սամվելի արած հայտարարությունների համար ես կարող ասեմ, դա սուտ ա, որ Աբովյան 1.4-ը դա չի վերականգնել, ուղղակի քարերը քանդվել են, ներսի ամբողջ բուխարիները, ինտերիերները ամբողջովին քանդվել են ու բերելա շատ փնթի կերպով մտցվել ա մեկ այլ շենքի մեջ, դրանք իրականություն ուղղակի չեն համապատասխանում, որ ես մասնագիտական ես անթատ ես ստերը մանիպուլյացիաները, որ ես շրջանավության մեջ տրվում են, հետո բնականաբար ինչ որ մի հատ քաղաքապետ կամ փող քաղաքապետ լսելով իր շրջապատի մասնագետներին բերում հողն տալով ես գայս ասում եմ մի բան ու դառնա շիլա շփոթ։
Իդեպ Նարեկ Սարգսյանը վերջերս իր պաշտոնավարման 100-օրյա կապակցությամբ հրավիրված ասուլիսում ասաց, որ ավարտական փուլում է գտնվում Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին օրենքի նախագիծը, որով խստացվելու են այդ տարածքում կառուցապատման խախտումներին վերաբերող չափորիչները։ Որքանով եք այժմ հրատապ համարում նման օրենք։
Ես գտնում եմ, որ այդ օրենքը անիմաստ է, այսինքն ի սկզբանե իշխանությունները արեցին այն, որ ինչ ուզում էին անեն, եւ դրա կատարողներից մեկը պարոն Նարեկ Սարգսյանն է, նապարոն Սարգսյանը, որը 1999 թվականից զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, մինչև 2004 թվականը նա եղել է գլխավոր ճարտարապետը Երևան քաղաքի, եւ իր պաշտոնավարման ժամանակ կատարվեց պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացում։ Ես վերեմ դատախազության կողմից կազմած արձանագրությունը, որտեղ նշվում է, որ հյուսիսային եւ գլխավոր պողոտայի կառուցապատման ընթացքում, այսինքն 2000-ից մինչև 2006 թվականը, ոչնչացվել են 29 պատմամշակութային հուշարձան շենքեր։
Լսենք, թե այսպիսի քննադատություններին ինչ էր հակադարձել Նարեկ Սարգսյանը մեր ռադիոկանալին տրված հարցազրույցում։
Արեք Սարգսյանի օրոք գործենք ունեցել ընդամենը 3 հուշարձանի հետ, 3-ն էլ վերականգնված է։ Որոշ ուժեր ճարտարապետների սեփական, ցավոք սրտի սեփական, ստեղծագործական պրավալները, ստեղծագործական պրոբլեմները կապում են ինչ-որ անձի հետ։ Եվ դա սուտ է, դա բանսարկություն է, դա զրպարտություն է։ Ասեմ, ճարտարապետության գնահատականը չի տրվում նույն ժամանակ, տրվում է տարիներ անց։ Եվ սերունդները փոխվում են, սերունդները ապրում են այդ միջավայրում, դա դառնում է իրենց և իրենք են ճշմարիտ գնահատականը տալիս։ Ուստի, երբ որ խոսք է գնում այս այն պողոտայի մասին առհասարակ, ես մի շատ հանգիստ և շատ վստահ և համոզված ասում եմ, որ գիտեք ինչ կա, ես կարող եմ լսել ցանկացած քննադատություն, բայց գնահատականը կտա ժամանակը և այլ սերունդ։
Պատմությունն է ձեզ կդատի, հա՞։
Պատմությունն ինձ թող չդատի, պարոն Սարգսյանը թող բացի և կարդա դատախարության կողմից կազմած տեղեկանքը և նամակը, որը հղվել է մշակույթային հուշարձանների նախարարություն։ Դա փաստ է, ես չեմ ասում, հասկանում եք, դա խնդիր չէ։ Եվ վերջը վերջով եկեք չմոռանանք, որ իր օրոք երբ որ քանդվեց Սևան հյուրանոցը, իր օրոք երբ որ քանդվեց քաղաքային դուման տեղակառուցվեց կոնգրես հյուրանոցը, եւ այլն կրկնում եմ, 29 պատմամշակութային հուշարձան երկու շենք տեղափոխել են, իբտե այն էլ կրկնում եմ, Սողոմոնյանի շենքը տեղափոխել են, որտեղ հանրապետական կուսակցությունն էր դա։
Ճիշտ ասած, բան է, էլի միաշանակ ժամանակը, այսպես ասած, պատմությունը կտա պատասխանը, պատմությունը արդեն Հյուսիսային պողոտային տվել է պատասխանը, այն որ արդեն մոտավորապես 10 տարին շուտով կլեանա, որ պողոտան բացվել է, շատ մեծ վերակառուցում է տեղի ունենում, դեռևս տարածքների մեծ մասը չեն օգտագործում, արդեն այդ պատասխան ապտակնա հեղինակներին, բայց ցավոք սրտի նաև հաշվի առնելով երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակի պայմաններում մեկ դաս չի լինում, այնպես որ այդ ապտակները այդքան էլ տեղ չեն հասնում, բայց ժամանակի ընթացքում որը մտածելու տեղի չկան, և հենց նիշան ժամանակ են ցույց է տալի, որ Նարեկ Սարգսյանը փողոցում ամաչելով է քայլում, ես վստահ եմ, և փողոցում վստահ եմ, մարդիկ մոտենում են, և ինքը գիտի, որ ինչպիսի հանրային վերաբերմունք կա այն նկատմամբ, որ շատ օբյեկտիվ հիմքեր ունի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին պետական կարիքների զոհեր, կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը և Ուրբան Լաբի համահիմնադիր ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հավելեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը դուք կարող եք նաև դիտել այցելելով ազատություն.am կայքեջ։ Մենք մշտապես ուշադրության կենտրոնում ենք պահում ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի թեման։ Այդ մարտիկ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել, միացել են քաղաքական սոցիալական այլ ձեռնարկներին։ Իսկական շարքային ազատամարտիկը ըստ էության ոչ բիզնես է ուզում, ոչ շքեղ մեքենա կամ առանձնատուն, նա մեկ բան է պահանջում՝ արժանավայել կյանք։ Եվ ահա մի պատմություն։ Երկար ճանապարհ կտրել անցնելով ազատամարտիկը հասնում է մայրաքաղաք իշխանությանը իր ցավի մասին պատմելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Հազիվ շարժվող սովետական իդարն արդենապրած մեքենայով արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Սամվել Գրիգորյանը կնոջ և 3 դստրերի հետ Եղեգնաձորից եկել հասել էր Երևան, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հանդիպելու ու ասելու, որ այլևս այսպես ապրել չի կարողանում։
Չէ, բարի, ամեն անգամ տաքսի փոխտան, կամես կամեն, իմ առողջական կինը, ինքը ուրս մեքենատա, այն յուլեն կամ։
16 տարեկանից մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին։ Մեդալների հավաստագրերն էր ցույց տալիս ու հպարտությամբ պատմում, որ Մոնտե Մելքունյանի հետ միասին է կռվել թշնամու դեմ։
Երկրորդ անգամ վիրավորվելու ժամանակ Մոնտե Մելքունյանը եկավ ճակատ սպաչավ ու այդ ընթացքում դե ինքը ճանաչում էր, ասաց ճտո ջան, դու ես վիրավորել, հայրենիքը քեզ չի մոռանա։ Բայց պաստորին այսօր վիճակը ունեցա, որ հայրենիքում ես պարապես կարվեցիլա սոցիալական ծանր իրավիճակներ, ու ես այսօր ամուսնացած եմ, ունեմ 3 անչափահաս երեխաներ, որոնց այսօր ես չեմ կարում մեծացել են արդեն ամեն տարի այսօր է ծմանում, բայց չեմ կարմել իրանց հարցնում, իրանց նպատակում։
Ապրստի միակ միջոցը զինվորական թոշակն է։ Կինը չի աշխատում, երեխաների մեծանալուն զուգընթաց էլ ավելանում են հոգսերը։ Հաջորդ տարի մեզ դուրս տրե մտադիր է բուհ ընդունվել, սակայն ինչպես Սամվելն է ասում, դա կլինի արդեն իր ընտանիքի սննկացումն ու կործանումը։ Երեխաներն այսօր անգամ խմբակ չեն կարող հաճախել, ուր մնաց էլ ավելի մեծ նպատակներ դնեն իրենց առջև։
Երեխաները ուրեմն պարին գնում, պարից հանելու, ֆինանսական վիճակից ելնելով, որ ընդամենը վարձը ամիսը մի օֆամա 2000 դրամ։
Սոցիալական վատ վիճակում հայտնված ազատամարտիկների մասին մի քանի տասնյակ պատմությունների ենք ականատես եղել։ Հեռու անցյալում չէ տևական ժամանակ սոցիալական արդարություն վերականգնելու համար մի խումբ ազատամարտիկների պայքարը։ Սամվելը թեպետ ֆինանսական վատ վիճակի պատճառով չի եկել Երևան մասնակցելու ցույցերին, սակայն ինչպես ինքն էր ասում, հոգով սրտով տղաների հետ էր։ Հույս ուներ, որ բողոքի ցույցերի միջոցով մի բան կփոխվի դեպի լավը։ Հույսը դեռ չի մեռել։ Հիմա էլ հույս ունի, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ կհանդիպի ու այդ հանդիպումից հետո մի լավ բան իր կյանքում տեղի կունենա։
Աշխատանքի հարցում այսօր գնացա, որ ես աշխատանքն ունա կարողություն կարամ զբաղվեմ, ընտունես եւ քաղաք եղինազուս տրասան գլխավոր մարդուղը մոտա ու շատ հարմար դիտ, այլ որպեսզի ես մնաց խանութ պատրաստեմ, փոքր չափսերի 5-5 վրա, մնատեք ողը փոքր Վարսավիրանս, որպեսզի կինս Վարսավիրություն անի, ես մենք դրան ու պարանք, խանութը պարանք։ Ուստի ինքը իշուր հարցերով պարջացի, կողքի, ինքը բանեկա, որ ինքը ցածրից, այլի սկսեք բարձացել վերին, հնարավոր է, ես ու ես դրա համար էլ այսօր ես անցնես չգուտ, եկեք խնդրում եմ, ես ուղղակի ուզում եմ հավատալ, որ ինքը իրոք ազնիվ արդեն վարչապետը։
Ազատամարտիկ Սամվել Գրիգորյանը վարչապետին այսօր այդպես էլ չհանդիպեց ու մի կերպ աշխատող մեքենան միացնելով շարժվեց դեպի տուն Եղեկնածոր։ Սամվել այդուհանդերձ չի հուսահատվում ու չի հրաժարվում վարչապետին տեսնելու մտքից, մնում է մյուս անգամ մեքենային համոզել, մինչև Երևան հասնի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմայով մեկ այլ ռեպորտաժ, տեղափոխվենք Լոռվա մարզ Գուգարք, որտեղ մի ընտանիք, որը հայրենիքին 10 բալիկ է ապահովել, 11-րդն էլ, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, ճանապարհին է, տան լուրջ խնդիր ունի։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի Գուգարք համայնքում բնակվող Գասպարյանների 12 անձից բաղկացած ընտանիքը շտով կհամալրվի ևս մեկով։ 10 երեխաների մայր 40-ամյա Մարիամ Գուրոգլյանը պատրաստվում է լույս աշխարհ բերել իր 11-րդ զավակին։ Ընտանիքում աշխատում է միայն Մարիամ Գուրոգլյանի ամուսինը, ով արդեն 18 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Տարվա մի քանի ամիսն է միայն տանը լինում։ Կինն ասում է, որ ներկայիս պայմաններում հնարավոր չէ աշխատել Հայաստանում և 11 երեխա մեծացնել։
Ստեղ աշխատանքով ես կան երեխա հնարավոր չէ, ընդհանրապես ստեղ աշխատանք շատ քիչ է, չկա է, չէ լինում, քիչ է լա, որտեղ սեզոնի որ կարստավ ընդհանրապես չի կարում աշխատանք չար, ինքը արհեստա ուրա, բայց չի կարողանում, չկա աշխատանք։
Տիկին Մարիամն ասում է, որ ամեն ամիս 61,000 դրամ նպաստ է ստանում, սակայն դա 10 երեխաներին պահելու համար բավարար չէ, ձմռանօրինակ գումարը միայն կոմունալ վճարներին է բավականացնում, մինչդեռ ընտանիքն ամեն օր միջինը 5,000 դրամ է ծախսում սննդի համար։
Ասենք նեղ էլ, ասենք կողմնակի միշտ բան թենց չես կարելի արել միս, ասենք ռուպեղ են, հազ նման կարգի, այդ մենակ 5,000 դրամը մի կերպ հավարարում է, եթե մի քիչ շնորհելես, շատ արդեն բնական, դե 6,000 մենակ լահաշվի դե ինչքան անում, մնացածը դե
երեխաներին ամեն ինչով լիարժեք չեն կարողանում ապահովել, բայց աշխատում են այնպես անել, որ երեխաներն իրենց վատ չզգան ընկերների մոտ։
Իրանց վատը զգան, որ կողքին ու իրանք չէ, տես բան չի արա։ Ինչ ջանք են կարել ստեղծել են, որ ոչ մեկը չզգան, որ վիրավոր է, որ իրանք խեին շատ երեխա, կողքին հետ չեն կարողանում հասցնել, տես բան չի արա։
Ընտանիքի միակ ամենակարևոր խնդիրը թերևս տան հարցն է։ Բազմանդամ ընտանիքը բնակվում է ոչ մեծ տնակում, Տիկին Մարիամն ասում է, որ արդեն 24 տարի են նույն տնակում են ապրում, այն թեև վերանորոգման կարիք ունի, սակայն ծախսերն այնքան շատ են, որ հերթը դրան չի հասնում։
Մի ամուսինն ա ինքը, այսքան անձը, նա չկա կարողանա էլ աշխատի համ հնակարանի հարց լուծի, համ այսքան երեխա պահի, հնարավոր չէ։ Հիմնական ամենամեծ խնդիրը մարդուն է։
Երեխաները մեծ զրույցում անկեղծ ցանում էին, որ նեղվում են, քանի որ սենյակը փոքր է։ Այստեղ ընդամենը 3 մահճակալ կա, որոնց վրա քնում են 3 եղբայրները եւ 6 քույրերը։ Երեխաներից 17-ամյա Սյուզաննան ասում է, որ հարմարվել են, քանի որ ուրիշ տարբերակ չունեն։
Որ ասեմ, լիարժեք հարմարվել են, չէ, բայց որ էսը չեն կարել, ստիպենք ասենք մենք ուրիշ պայմաններ ենք ուզում, իրանց ուժից վերա էլի դա։ Չեն կարա, չգիտեմ էլի, մենք մեծ աղջիկ ենք արդեն, տեն չի ստացվում էլի, որ նույն սենյակում համ մեր աղբերը քնի, համ մենք քնենք էլի։ Փոքրին հասկանում, բայց մեզ չգիտեմ։
Բացի դա, պահարաններ չունեն, իրերի մի մասը ստիպված արկղերի մեջ են տեղավորում։
Մի կերպ տեղավորում ենք, շատ բաներ կա, որ թելեֆոնների մեջ են դնում, կամ ընդ ինչ-որ դրակների մեջ են դնում, տենց էլի։ Օրինակ փոքր երեխուշը, որ պետք է ծամի, տենց ունկեկի մեջ ենք դնում, որ իրան չխանգարի էլի մեզ։
Սյուզաննան սովորում է 12-րդ դասարանում, ասում է անհամբեր սպասում է, թե երբ է ավարտելու դպրոցը, բուհընդունվելու մեծ ցանկություն ունի, թեև ասում է իր սովորելու հարցը կախված է ծնողների ֆինանսական հնարավորությունից. Շատ է ուզում դպրոցն ավարտելուց հետո աշխատել, անգամ մտածել է, թե ինչպես է ծախսելու առաջին աշխատավարձը։
Իմ փոքր քույրիկների ու ապերիկների համար նվեր կառնեմ առաջ աշխատավարձը, հետո արդեն գտամ մամային կամ ինչ-որ ինձ պետք է ունի անհրաժեշտ է կառնեմ։ Որ դուրս գամ, ասենք ոչ մեկ չնկատելի, որ ասենք ես վատ պայմաններում եմ ապրում։
Երեխաներից ամեն մեկն իր երազանքներն ունի։ Դրանցից մեկը բոլորի մոտ նույնն է։ Նրանք երազում են առաջին հերթին նորմալ տուն ունենալ։ 10-ամյա Արտաշն օրինակ նորմալ տան իր պատկերացումներն ունի։
Նույնն որ նորմալ է, նելի տուն է։ Տունը օրինակ ասած սենյակ նորմալն է, կրավատներն ու շատ էխնի։
Տիկին Մարիամն էլ իր հերթին ասում է, որ ամուսինը շինարար է, տունն ընդարձակելու մեծ ցանկություն ունի, սակայն ընտանիքն այսօր նոր բնակարան ձեռք բերելու կամ իրենց տնակն ընդարձակելու ֆինանսական հնարավորություն չունի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիշում եք գուցե սովետական ժամանակ աշակերտ, ով ասենք մեծ գիտնականի կարիերայի մասին չէր երազում, կարող էր 8-րդ դասարանն ավարտելով գնալ տեխնիկում։ Ծնողներից ոմանք այդպես էլ ասում էին, 8-ից երեխուն կտանեմ ՊՏՈ։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե այն ժամանակ աշակերտները 8-րդ դասարանն ավարտելով զանգվածաբար հեռանային դպրոցներից։ Ահա այսօր լուրջ խնդրի առաջ է կանգնում ավակ դպրոցը։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ընդամենը 6 տարվա պատմություն ունեցող ավագ դպրոցներից շատերն այս տարի կարող են կանգնել ֆինանսական խնդիրների առջև, քանի որ 9-րդ դասարանն ավարտողները հաճախ նախընտրում են ուսումը շարունակել քոլեջներում եւ ուսումնարաններում, շատերն էլ պարզապես չեն շարունակում կրթությունը։ Ազատության հետ զրույցում նման մտահոգություն հայտնեց Կրթության եւ Գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը։ Ըստ նրա, նախարարությունն ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի թույլ չտա թեկուզ 1 ավագ դպրոցի փակում։
Եվ եթե ավագ դպրոցներ լինեն, որտեղ քիչ լինեն երեխաները, եւ այդ դպրոցներում կային նաեւ ցածր դասարաններ, նրանք էլ մարման են գնում, դպրոցները կարող են ունենալ ֆինանսական խնդիրներ, որից մտահոգված են, բայց մենք այդ մտահոգության մասին տեղյակ ենք, կարծում եմ, որ կգտնենք միջոցներ բանաձևում փոփոխություն կատարելու, կամ չգիտեմ։
Ազատության հետ զրույցում ավագ դպրոցների շրջանավարտները, ովքեր մի քանի տարի սովորել են այսպես կոչված հոսքային դասարաններում, ասում են, որ ավագ դպրոցն իրականում չի կատարում իր առջև դրված խնդիրները, չի կարողանում ապահովել շրջանավարտների մուտքը բուհեր, քանի որ ավագ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր չէ լուծել առաջարկվող բարդ թեստերը։
Ավագ դպրոցը ինձ ոչ մի առավելություն չտվեց, որովհետև իր գործը չկատարեց էլի, ոնց որ դպրոցի գիտելիքները բավարար չեն այդ կարգի բարդության քննություն տալու համար, դրա համար անհրաժեշտ է մասնավոր պարապելը։ Պետք է անպայման պարապեի անգլերեն, որպեսզի կարողանայի քննություն տալ, եւ ինձ թվում է շատ անհրաժեշտ է պարապելը, հետագայում սովորելու համար շատ դժվար կլիներ առանց պարապել։
Օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը օրինագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով, որով նախատեսում է 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնել անխտիր բոլորի համար։ Բանն այն է, որ տարեկան շուրջ 4000-ից 5000 պատանիներ 9-րդ դասարանն ավարտելուց հետո ընդհանրապես չեն շարունակում կրթությունը։ Հիշյալ օրինագծի օրենք ընտանիքի ուժ ստանալուց հետո դա արդեն անհնար կլինի։
Հայաստանի կրթական համակարգը այսօր ունի այդ հզորությունը ու կարողությունը, որպեսզի այդ 4.5000 երեխաներին չանտեսի մատուցի կրթական ծառայություն։ Մենք մտածում ենք հետևյալ կերպ. ավելի լավ է նա 3 տարի ևս հնարավորություն ստանա կրթվելու, այդ թվում նաև մասնագիտական կրթություն, հմտություն, գիտելիք, այսինքն վարսարդարից միջև խարաթ եւ երկրորդը կտրվի փողոցից։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ մարդիկ շահունակեն սոցիալիզացվել, լինեն ինչ-որ մի հանրային պահանջարկի շրջանակներում։ Այսինքն խնդիրը և կրթական է, և սոցիալական է, և տնտեսական է։
Նախարարը սակայն համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե ավագ դպրոցները չեն կատարում իրենց գործառույթները, ուստի շրջանավարտները հարկադրված են լրացուցիչ պատրաստվել։ Դա ըստ Աշոտյանի պարզապես տարածված կարծրատիպ է։
Ես չեմ կարծում, որ դպրոցի առաքելությունը, հատկապես ավագ դպրոցի առաքելությունը միայն նրա մեջ է, որ երեխան հաջողությամբ հանձնի 3 ավարտակ, 3 ընդունության քննությունները։ Խեղաթյուրել դպրոցի բովանդակությունը, բերել նրան որպես մի ֆաբրիկայի գործարանի, որը պետք է երեխային վարժեցնի 3 քննություն հանձնելու գործընթացին, ուղղակի հակամանկավարժական է։ Ես մեր ծնողներին տարբեր փաստարկներով համոզել եմ, շահունակել եմ համոզել, կրկնուսույցների հետ պարապելը պարտադիր պայման չէ բունթվելու համար։
Նախարարությունից տեղեկացրին, որ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նախ կկահավորվեն և նոր գույքով կապահովեն բոլոր ավագ դպրոցները, ինչպես նաև կստեղծվեն 8 նոր բնագիտական լաբորատորիաներ։ Ի դեպ, այս տարվանից շատ ավելի խիստ են լինելու ավագ դպրոցների աշակերտների բացակայությունների հանդեպ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ռեպորտաժ հարևան երկրի մասին երկիր, որի նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտին վերջերս ներկա էր Հայաստանի արտգործնախարարը, երկիր, որի հետ չկան դիվանագիտական կապեր, սահմանը փակ է, երկիր, որը շատերը կարող են կարոտախտով անվանել «Էրգիր»։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Պատմական Արևմտյան Հայաստան այցելելու համար ստիպված են քատել նախ հայ վրացական, ապա վրաց-թուրքական սահմանը։ Թուրքիա 30 օրվա մուտքի վիզայի համար հայաստանցիներս վճարում են $25. Այցը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ձգվեց 2000 կիլոմետր մինչև պատմական Կիլիկիա։ Մուշ քաղաքում հայկական թաղամասում եղանք, այցելեցին Կիսավեր Սուրբ Մարիամ եկեղեցի։ Կիսավեր եկեղեցում աղոթք
հնչեց։
Մուշում բավականին թվով հայեր կան, բայց ծպտյալ։ Մեզ պատմեցին, որ հենց հայկական թաղամասում են նրանք հիմնականում ապրում։ Մուշից վերջին շրջանում հայերից ոմանք տեղափոխվել են Հայաստան, իսկ ովքեր մնացել են, վախենում են բարձրաձայնել իրենց հայ լինելու մասին։ Դիարբերքիրից ևս վերջին տարիներին բավականին թվով հայեր տեղափոխվել են Հայաստան, մկրտվել դարձել քրիստոնյա։ Դիարբերքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի այցելեցինք, որը 2 տարի առաջ նորոգվեց ու որպես գործող եկեղեցի վերաբացվեց։ Եկեղեցում հանդիպեցինք տեղի հայերի, ովքեր հայերեն դժվարությամբ հասկանում, բայց խոսել չէին կարողանում։ Դիարբերքիրը մոտ 1 միլիոն բնակչություն ունի։ Եկեղեցում մեզ հանդիպած հայերից մեկը ասաց, որ բնակչության 25%-ը արմատներով հայ են, մայց մուսուլմանացած։
Յանի օդ,
մեծ օդ, ամենից ուրախ չի ապարտել Դիարբաքրի միջտե 25-ը բերվելի։
Դուրս է
շատ մուսուլման
է։ Այս սոնադա մուսուլմանացրել են։
Մեր զրուցակիցը հավելեց, որ քրիստոնյա հայեր էլ կան, բայց ընդամենը 7-8 ընտանիք։
Դա բերերը օրայ արշասամ 7 այլո միսեք գզայլեմ։
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում մատուցվող պատարակներին մասնակցում են նաև մուսուլմանություն ընդունած հայեր։ Նրանք, ովքեր իրենց հայ են համարում, մասնակցում են պատարակներին, շարունակեցին հայ զրուցակիցներս։ Պահպանված հայկական եկեղեցիներ հիմնականում Կիսավեր, գրեթե ամեն քաղաքում կարելի է հանդիպել։ Եկեղեցիների մի մասն էլ վերակառուցվել ու վերածվել են մզկիթների։ Կարսի առաքելոց եկեղեցուն արտաքուստ նայելիս չես էլ մտածի, որ ներսում վերածվել է մզկիթի։ Կիլիկիայի երբեմնի մայրաքաղաք Տարսոնի Սուրբ Պողոս եկեղեցին ևս ծառայում է որպես մզկիթ։ Տարսոնի Սուրբ Պողոս եկեղեցում հայկական արձանագրությունների կողքին Ղորանի պաստառներ էին փակցված, ու փոքրերը Ղորանի դասեր էին անցնում։
Ուրնա
Թուրքիայի տարածքում ընդամենը երկու հայկական եկեղեցիներ են, որ գմբետներին խաչկը տեսնես, մեկը Դիարբերգիրի Սուրբ Կիրակոս, մյուսն էլ Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցին է։ 4 տարի առաջ, 100-ամյա դատարից հետո Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարակ մատուցվեց, առանց խաչի տեղադրման, մոտ 1 ամիս անց խաչը տեղադրվեց, իսկ 2 տարի առաջ էլ Դիարբերգիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին վերանորոգվեց ու օծվեց խաչը գմբետին։ Զաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ քննարկվող թեմաների թվում են Կալիֆոռնիայի սենատի ընդունած որոշումը, Էրդողանի պաշտոնամուտը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարավոտը զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի հետ։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի նահանգը նախորդին ճանաչեց ԼՂՀ անկախությունը, բավական հետաքրքիր իրավիճակում։ Դրան նախորդել էին Հայաստանի և ԼՂՀ-ի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական սանձազերծումները, Էդվարդ Նալբանդյանի Էրդողանի թագադրությանը մեկնելը։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Արամ Կարապետյանը պատասխանում է։ Այստեղ մի քանի աշխարհակաղակական խնդիրներ են լուծվում, և դրանցից առաջինն այն է, որ ամերիկացիները քայլ են անում Հայաստանի որոշակի ուղենիշների ճշտման։ Դա բավական համարձակ քայլ է, թեև այդ քայլով Հայաստանում ԱՄՆ-ի տնտեսական ներկայացման, զարգացման խնդիրները դեռ չեն լուծվում, բայց աշխարհակաղակական առումով նշմարվում է, որ Հայաստանով շատ հետաքրքրված են։ Իմ կարծիքով նաև քաղաքական զարգացումների առումով բավական դրական քայլ է դա։ Ադրբեջանը պարզ է, ավելի շատ կսկսի նայել Մոսկվային, ավելի շատ կսկսի մտածել պատերազմի մասին։ Ճիշտ է, թե սխալ, այլ հարց է, բայց փաստ է, որ աշխարհում այսօր քաղաքականությունը թելադրում է Միացյալ Նահանգները։ Ու եթե այդ աշխարհակաղակական խաղացողը քայլ է անում, ապա պարզ է դառնում, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նկատմամբ ուղենիշ է որդեգրում։ Այնպես չէ, որ ձեզ մոռացել ենք, ձեզ հաշվի չենք առնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էրդողանի երթևնակալության արարողությանը, արտգործնախարարի մասնակցությանը, ես այլ հարցության մեջ այն կդիտարկեի։ Կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը հերթական կոպտագույն սխալն արեց, Էդվարդ Նալբանդյանին ուղարկելով։ Հրապարակը գրում է. Ինչ բացատրություն ուզում եք տվեք, միևնույն է, ոչ ոք չի կարող հանրությանը համոզել, թե Սևակ Խաչատրյանին, նույն ինքը Սակուլիկ մականվամբ, անպայման հարկավոր էր տնտեսագիտական համալսարանի պրոռեկտոր նշանակել։ Այնպես, ինչպես ոչ ոք չի կարող հանրությանը համոզել, որ Սյունիքի տխրաարճակ մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին ու նրա մերձավորներին անձեռնմխելիության պոշտելը պետական ու հանրային շահերից բխող անհրաժեշտություն է։ Ինչպես չեն կարող համոզել, որ իշխանությունն այլ երկ չունի, քան Ռուբեն Հարապետյանի, Մհեր Սեդրակյանի և նրանց տիպի տարբեր մականունավորների շահերը պաշտպանելը։ Դրանք, այսպես ասած, սեփական անվտանգությունից աթոռները պահպանելու խնդրից բխող պարտադիր քայլեր են։ Անկամ եթե դեպքերին ու դեմքերին նայենք աթոռներին սերտաճած ու իշխանությունը կորցնելու վախից դողացող անձանց տեսանկյունից, այդ նույն իշխանությունը պահպանելու առնվազն 99 շատ ավելի պակաս վարկաբեկիչ եղանակներ կան, քան սակուլիկներին, շմայսներին, լիսկաներին ու թոխմախներին առաջ մղելը։ Ինչու՞ չեն փնտրվում այդ պակաս անբարո եղանակները։ Ինչու՞ չի փորձում իշխանությունը գնալ ազնվանալու հասարակական մթնոլորտն առողջացնելու վարկաբեկված անձանց ասպարեզից հեռացնելու ճանապարհով։ Կարծում եմ, դա միայն մեկ բացատրություն ունի՝ վախ և ծոլություն, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհի զրուցակիցն է հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ հանրային խորհրդի անդամ Վազգեն Սաֆարյանը։ Ռուսաստանյան շուկա հայկական ապրանքների արտահանման ծավալների ավելացման հետ կապված վերջինս նշում է. Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը և դրանի հակակշիռ Եվրամիության երկրներից ռուսական շուկա ներմուծող գյուղմթերքների վրա դրված արգելանքը Ռուսաստանում ստեղծել է սննդամթերքի որոշակի պահանջարկ։ Եվ իսկապես, թվում էր, մեր գյուղատնտեսական ապրանքներով շատ արագ կարող ենք համալրել մեր արտահանման պոտենցիալը, սակայն գյուղատնտեսությունը մի ոլորտ է, որտեղ արտադրությունը և արտահանման ծավալները հնարավոր չէ գրչի մի հարվածով ավելացնել։ Ինչու չենք կարողանում ավելի մեծ ծավալի արտադրանք իրացնել ռուսական շուկայում, նախ և առաջ այն պատճառով, որ Եվրոպայից ներմուծվող գյուղմթերքներն ավելի էժան են, բանկային տոկոսադրույքները Եվրոպայում ցածր են, բացի դրանից Եվրամիության ընդհանուր բյուջեի 40% ուղվում է գյուղատնտեսության սուբսիդավորմանը, այսինքն նրանց գյուղատնտեսական արտադրանքը դեմպինգային ցածր գների շնորհիվ ավելի մեծ պահանջարկ ունի ռուսական շուկայում, քան նույնիսկ տեղական արտադրանքը, համեմատում է Վազգեն Սաֆարյանը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Չնայած մեր տնտեսության մտահոգիչ իրավիճակը ակնհայտ է բոլորի համար, այդուհանդերձ Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունը 3 բազմաթիվ ապրանքների արտադրության երկնիշ աճեր է արձանագրել։ Այսպես, ըստ ԱՎՑ-ի, այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանում ՄՍ-ի արտադրությունը աճել է 11.4%, երշիկեղենինը 208%, պաղպաղակինը 57.5%, հրուշակեղենինը 10.8%, մակարոնեղենինը 24.1%։ Աճերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ են, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, վաղը երեկոյան ժամը 8-ին կարող եք դիտել Հրաչ Թամրազյանի վերլուծական ծրագիրը։ Թեմաներն են ուկրաինական պատերազմը, հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Ծրագիրը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։